Найдварын түүх эхэлж байна. Өнөөдөр бид айдас төвшүр болон тодорхойгүй нөхцөл байдлын дунд Бурхны үг бидэнд хэрхэн яаж тусалдаг тухай сонирхолтой түүхийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүхээс бид нэр та бидний амьдралд тулгардаг томоохон өөрчлөлт, бидний нүүр тулах ёстой болдог тэр бүх тодорхойгүй нөхцөл байдлуудыг Бурхны үгэнд хэрхэн давн туулахыг бид хамтдаа сонсох болно. Жишээ нь ажил хийж, олсон орлогоор амьдралаа арай ядан залгуулдаг нэгэн ир олон жил зүтгэсний эцэст амьдрал нь одоо л боломжийн болхон дээ гэж бодож байтал, ажлаасаа халагчлаа гэж та бодоод үзээрэй. Эсвэл хамаатан садан санаж сарвайх хүнгүй нэгэн эмэгтэй олон жил ханилсан ханиа гинтийн ослоор алдчихлаа гэд бодоод үзээрэй. А эсвэл эмчээс өөрийгөө идгэршгүй өвчтэй гэдэг мэдээг сонссон залуу, эсвэл нэг л шөнийн хар салхиар гэр орон ид хөрөнгө бүх зүйлээ алдсан гэр бүлийн нөхцөл байдлыг та төсөөлөд үзээрэй. Энэ мэдчлэн бидний огт хүсээгүй өөрчлөлтүүд бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдлуудыг авчирч, тэр чинээгээрээ та бидний дотор айдас, түгшүүр, тодорхойгүй байдлыг төрүүлж байдаг. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр бид нэр дэлхий даяараа тодорхойгүй ирээдүйтэй нүүр тулаад байна. Хэдхэн сарын дотор бидний мэдих дэлхийн ертөнц бүхлээрээ өөрчлөгдөж, аюултай шин өвчнөөс болоод бүх зүйлс айдас, түгшүүр, сандрал үүмэн самунд автаад байна. Өмнө нь бид нар дор бүрний өөрсдийнхөө хувийн асуудал санаа тавьж, хүсэл тэмүүллийнхээ төлөө хичээн зүтгэж байсан бол өнөөдөр маш олон хүмүүсийн хувьд ердөө л амьд үлдэхийн төлөө бүхнээ зориулн тэмцэх ёстой болоод байна. Тэгвэл өнөөдөр бидний эргэн тойронд нүүрлээд байгаа энэ аимшигтай хямрал сүрлийн өмнө бид ер нь ямар хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой юм бэ? Бүх зүйл гинэд инхүү орвонгоор өөрчлөгдөж байгаа энэ нөхцөл байдал донд бид хаашаа харж хинт хандах ёстой вэ? Хэрвээ өнөөдөр таны амьдралд энэ мэтчлэн хүсээгүй томоохон өөрчлөлтүүд нүүрлсэн байгаа бол өнөөдрийн түүхийг та анхааралтай хүлээн авч сонсоорой. Найдварын түүх цуврал жүжгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг бид Найдвар сэргэснэ нь хэмээн нэрлэлээ. Ингээд энэхүү гайхамшигтай түүхийг хамтдаа хүлээн авч сонсъё.
Өглөө эрт үүр цайх төгөж байлаа. Есүсийн цогцыг хатан булшинд тавиад 12 цаг болж байлаа. Урт удаан төгшүүртэй шөнийн туршид дагалдагчид бүгд цурам хийлгүй хонцгоочээ. Петр чимээгүй за тавьшир. Тэд шөнийн туршид цурам хийлгүй хонохтой гудамжинд гарсан чимээ бүрт айн цочиж байлаа. Ромын цэргүүд юу юугүй хаалгын цохиод ороод ирэх гэж байгаа юм шиг л тэдэнд санагдаж байлаа.
Наадхыгаа дуугүй болгоод хоочдээ бидний хүн сонсох нь байж дээ.
Петр чимээгүй. Дагалдагчид шөнийн туршид хэсэг бүлгээрээ тойрон сууж аливаг шивнэн ярилцаар байсан боловч бүгд л нэг л асуултан дээр ирээд гацчихад байлаа.
Одоо хэдүүлээ яхав?
Мэдхгүй.
Удахгүй үүр цайлаа. Гудамжинд хүмүүс гараад ирнэ. Тэгээд л биднийг сонсчихын шүү дээ.
Өнөөдөр чинь сабат өдөр шүү дээ яхав. Хэн ч гудамжинд гарахгүй.
Ромчууд манай сабат өдрийн ёс заншлыг тоонь гэж бодож хүн юм.
Үгүй л байх л та.
Ромын цэргүүд битгий хэл шашны удирдэгчид наад дүрм журмын чинь сахитгүй болохыг бид өөрсдөө харлаа шүү дээ. Йох, би чамд хэлье. Энэ хавар дүүрэн тагнуул туршуулууд байгаа. Сабат өдөрчвэ бишчвэ ялгаагүй биднийг тагнч байгаа гэдэгт итгэлтэй байж болно.
Чи тэгээд яаг гэх гээд байгаа юм бэ Яков?
Би яаж мэдэх юм бэ?
Тэд ямар ч сэдвэр ярилцсан мөнөөхөл асуултан дээр тулж ирсээр байлаа. Тэр асуулттай тулгарх бүрт тэд нэг л дүгнэлтэнд хүрч байсан юм. Тэдний хэнэн ч юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй байсан. Тэдний зарим нь тарж ботрон гэр гертэ харихыг санал болгож байсан бол Йохан, Яаков тэргүүтэй хүмүүс хамтдаа байхыг уриалж байлаа.
Сонсдо. Наад ха дүүгүү болгоод хоочдээ.
Петр чимээгүй. За тайвшир. Петр чимээгүй. Хүрхий Петр. Болон цугаад ойл ядал ах юм. Хүлээ тэрж суусаар агаад бөмбөгшөл болчих. Сонссон чимээ болгоноосо айж цочоод. Яасан ч хэцүү юм битээ. Амьдралдаа ийм юм үзэж байсангүй.
Бид ингэж байгаад байж болохгүй. Энэ хабар хүн явбал шууд л сонсчих нь. Тэгээд ирэх мэдлэгнүүдэд мэдгэчих шүү дээ.
Тийм л дээ. Гэхдээ тэглээгээд бид одоо яах болж байна? Петрийг гудамжинд гаргаад хайчих юм уу?
Мэдээж үгүй л дээ. Гэхдээ бид чимээгүй байхгүй бол болохгүй байна. Бид энэ байшингаас гарч явах гэж оролдвол бүх хүний анхаарлыг татчихна. Тийм болохоор дор бүрний чимээгүй байх л хэрэгтэй байна. Натаниэл лип хоёрын зүг байх. Бид төр зурч болов салж явснаа дээр байх. Тэгэд бүгд аюулгүй газар очисон хонь Андрэ бид хоёр Петрийг эвтээхэн авч гарья.
Болохгүй.
Болохгүй гинэ.
Болохгүй. Бид тарж бутарч болохгүй. Хэдийгээр Есүс
үгсэн. Дүүмэн Есүс үгсэн.
Өрд шинэ үүдэнд ярсэн яриага мар тахиуцт.
Тэр ямар хамаатай юм бэ?
Бид Есүсийн хэлсэн үгсийг өөрсөддөө сануулж хэсэг ярилцээвчт. Тэгэд юуч тохиолддог байсан цаашаа үргэлжлүүлнэ. Бурхан биднийг орхиогүй. Энэ бүхэн дуусах болоогүй гэж тохироовчт. Харж бодралгүй хамт байж Есүсийн биднээс хүссэн хүсэлтийн дагуу түнд бат итгэнэ гэж яриагчтээ.
Хими дүүм би санаж байна. Тэд биднийг олчлоо Йохан. Одоо яах вэ?
Хаалганы Яаков. Манахны нэгч юм билүү? Ромчууд бичж байж болно шүү дээ. Хэн байсан бэ Яаков?
Мэдхгүй. Нүрээ хаалгалчихсан хүн байсан.
Тэгэхэд юу гэж байна?
Зурвас бай.
Юу гэж байна?
Энд та нар аюултай байдалд ороод байна гэсэн байна.
Тэгэхэд л болоо юм. Өөр юм алах уу?
Хэн байсан бэ?
Шш.
Хэн байсан бэ?
Би мэдсэнгүй.
Чимээгүй. Яаковыг үдэнэх үед үл таних хүн энэ зурвасыг өгсөн байна. Та нар өөрсдөө унш.
Та нар аюултай байдалд ороод байна. Энэ чин юу гэсэн үг юм бэ?
Мэдхи малга.
Хин гэдгийг нь танаагүй юм уу?
Үгүй, танаагүй.
Дуучлаарай. Би тэрнийг зэрвэсхэн л харсан. Тэгээд нэг юм өгчхөөд алга болчихсон.
Чимээгүй. Бүгдээрээ тайвширцгаа.
Йоохныг сонс. Өөрсдийгөө барьж өгөхгүй юу? Өөрсдийгөө сонсгохгүй юу?
Хин биднийг барьна гэж гадаа хин байгаа юм бэ?
Наад лаага түргэн унтраа.
Ромчууд биднийг олчоо юу?
Тайвшир, тайвшир. Одоохондоо сандрах юм болоогүй байна.
Тэд биднийг хот даяар хааж байшин бүрийг нэгжиж яваа байх нь.
Хөөе, бүгдээрээ дуугүй болоод хоош.
Петр, намайг сонсч байна уу?
Петр, хитүүлээ одоо яах вэ? Хитүүлээ яах вэ, Йохан?
Мэдхгүй.
Найдварын түүхт хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Түүх маань удахгүй үргэлжлэх болно. Есүс загалмай цовдлогдоод даруй 12 цаг өнгөрчээ. Дагалдагчид нь бүгд айдас давтан нуугдсан байлаа. Тэр өдөр нь шабат өдөр байсан тул хинч гадагш гудамжинд гарах ёсгүй байв. Гэтэл тэдний хаалгыг хин нэгэн тогшсонд тэд бүгд айн зочирдчээ. Яаков айц түгшүүрээ даран байж хаалгаа нээтэл нэгэн үл таних хүн түүнд зурвас үлдээгээд явчихж. Та нар аюултай байдалд ороод байна хэмээн тэр зурвас дээр бичсэн байна. Ийхүү айц давтсан дагалдагчид хоёр сонголтын өмнө тулж ирлээ. Нэг бол тэд нар байгаа газараа үлдэх, эсвэл өөр газар лүү дөрвөн зайлах ёстой болж байна. Тэгэхээр Библиэд тэмдэглэгдсэн энэхүү гайхамшигт түүх цаашид хэрхэн өрнөхийг одоо хамтдаа сонсцгоё.
Хэсэг зур ширүүхэн маргалцсны эцэст тэд үлтэнэх хүний сэрэмжлүүлгийг нухацтайгаар авч үзэхээр шийджээ. Хэдийгээр сабат өдөр удамжаар явах нь эрсдэлтэй боловч тэдэнд өөр сонголт үлдсэнгүй. Ингээд тэднийг сабат өдрийг дуустал аюулгүй байрлаж болох газар болохоор Йохан төрүүлээд ганцаараа гарчээ. Яков бусадтайгаа хамт үлдчихэ. Бусдынхаа гэгээн цагаан өдрөөр олонний анхааралд өртүүлэлгүйгээр Йоханы бэлдсэн газар руу дагуулж явах үүрэг түнд оногдчихэ.
Ийшээ яваарай, тэнд Йохан зогсож байна.
Хүрээ дэрүү, хойно юм үлдээгээгүй цэд.
Үлдээгээгүй.
Хэнийг нь дагаагүй цэд.
Дагаагүй. Чадлаараа л гэдэж ирлээ. Чи найдвартай газар болсон уу?
Болсон. Гудамж өгсөөд жаахан яваад баруун эргэд болно.
Энэ чинь их ядуу дүүрэг шүү дээ Йохан. Энд бид аюулгүй байж чадах уу?
Мэдхгүй юм та. Өмнө нь байсан газраас маань арай дээр байх л гэж найдаж байна. Томас, Симон, Матай. Та хэд л байгаа юм? Аа, бас Мэр. Бусд нь хайц юм.
Би нөгөө хэдийг хоёр бүлэгт хуваагаад өөр өөр цагт өөр өөр зүг рүү гарч явахыг даалгасан. Замдаа саатаггүй бол надад нийлийн бүлэг төрүүлж ирэх юм шүү. Сүүлийн бүлэг цагийн дараа ирэх байх.
За за. Өдөржи юм болоход. За, энэ байна. Хүрээд ирлээ. Толгоогоо мэдэрээ.
Яахан харанхуу газар байна шүү. Энэ юуны үнэр вэ?
Шил уулж мэдхгүй байна гэж тээ.
За тийм тий.
Тэгэд ч энэ үнэр ромчуудыг үргэх бах. За, та нар эндээ байж байгаарай. Би явж Натанелийн бүлгийг ухтыг.
Эндээ байж байгаа гэнэ? Бид угаасаа өөр хаашаа явах вэ? Натанелийг олох хооронд ч бид юу хийх болж байна?
Чимээг үсууж бай. Лаа дэнлүү асааж болохгүй. Тэгэд биднийг бусдын анхаарал татчихлгүй явж ирээсэ гэд бурханд залбираад байж байна. Бидний амнаас үүнээс л шалтгаалах болчиход байна.
За, ойлголоо.
Шүн дунд болж сабат өдөр дуусахад дагалдагчид бүгд шин байшин шилжин ирцгээсэн байлаа. Тэдний хувьд хамгийн том асуудал нь Петрийг авчрах явдал байжээ. Яков хамгийн сүүлд Петрийг дагуулад шинээр байрлсан байрлугаа явжээ. Петр хөл дээрээ ч зогсож чадахгүй байсан учраас нөхд нь түүнийг дамжилсаар нарийн гудамжинд дундуур хам хүр дараа явцгаалаа. Юу болоод байгааг ойлгохгүй байсан Петр бүтэн замын туршид гинжин үлгэнсаар явжээ. Петр, чимээгүй тайвшир.
Одоо хэдвэл яах вэ Йохан? Энд ингээд үрд нуугдаад байж чадахгүй шүү дээ. Бидэнд хоол хүнс хэрэгтэй болно, ус хэрэгтэй болно. Хин нэгэн биднийг харж л таарна да.
Наадхыг ч би бодоод л байна Яков. Гэхдээ нэг юм байна.
За,
бид нэр айдас төгшүүрт хэтэрхий автаад бурханд хандан залбирхаа мартчихжээ. Та надтай хамт залбирх уу?
Тэглэхгүй яах вэ?
Тэнгэр дэх бидний аава, таны алдар ариунаар дуурстугай.
Таны хаанчлал илдэггүй. Таны таалал тэнгэрлэг шиг газар бас биелдэггүй.
Бидний өдрөдний хүнсийг
өнөөдөр бидний хайрлаач.
Бидний
өртөнгүүдээ уучлаач.
Өөрсдийн
өрийг уучлаач.
Бидний уруудахад
бүү автуулаач.
Ёрийн хүс бидлгээч.
Хаанчлал хүч чадал
алдар суу
мөнгөд
таних.
Амен.
Биднийг юу хүлээж байгааг би мэдэхгүй. Шашны үдирдэгчид эсвэл Ромын цэргүүд биднийг хизээч орж ирээд бариад явж магадгүй.
Тийм ээ. Тийм.
Гэхдээ би нэг зүйлийг сайн мэдэж байна. Бидний өмнө юу ч тохиолдсон байлаа гэсэн бидний амьдрал Бурхны мутарт атгаастай гэдэгт итгэж байна. Есүс баригдахынхаа өмнөх шөн бидэнд зүрхээ бүү шанлага, Бурханд итгэ, мөн надад итгэ гэж айлдсан. Би хувьдаа бурханд итгэх болно. Та нарыгч бас түн тэтгэсэ гэж уриалж байна.
7 хоногийн эхний өдөр эрт харанхуй байхад Магдали Мар хатан булшин дээр очиод булшнаас хатыг зайлуулсан байхыг харав.
Яг хадгалаа, би энэ Мар байна.
Мар, чимээ гүгэн. Бид нар чинь муудчихаа юу? Юунда хаалга балбаад байгаа юм?
Алив яахан минь. Гайхалтай зүйл болчоод байна. Би түрүүн булшин дээр очисан юм л да. Тэгсэн чинь
Мар, гуй, тайвширч үз. Одоо гүнзгий амсгаа аваад юу болсныг надад тайван гэгч нь яриад өг.
Чулуу, яахан. Эцний булшны амыг тагилчихсан байсан өнөө аврах том чулууг өнхрүүлээ зайлуулчихсан байна.
Юу? Булш яасан гинэ? Энэ юу чимээ вэ? Газар чичрээд байна уу та?
Мэдхгүй яахан. Гэхдээ намайг сонсол доо.
Энд юу болоод байна? Мар, чи бусад эмэгтэйчүүдтэй хамт булш руу яваагүй илүү?
Би явсан. Гэтэл булшны аман дээрх чулууг зайлуулчихж.
Яасан гинэ?
Гэ чулууг зайлуулсан гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ?
Тэгээд яаг? Булш хоосон байна.
Булш хоосон байна гинэ?
Хоосон?
Гэ чи итгэлтэй байна уу?
Тийм ээ. Чулууг өнхрүүлээд зайлуулчихсан байна. Булш хоосон байна.
Гэ яаж тийм том чулууг?
Харин тийм.
Би тэнд эзний тэнгэр элчтэй таарсан. Тэр бид нарт Есүс амилсан гэж хэлсэн.
Юу? Амилсан? Петр, итгэмээргүй юм. Чи босоод ирсэн байх шүү. Марийн хэлхийг сонсов.
Петр, хүлээж өгөөрэй. Хөөе, Петр.
Петр Йохан нарыг булшин дээр ирэх үед Марийн тодорхойлсон шиг нөхцөл байдал тэднийг өгчжээ. Булшны аман дээрх аврах том чулуу холдуулсан байлаа. Дотор нь Есүсийн цогцос байсангүй. Оронд нь майлангын давуу болон толгойг нь орооч байсан давуу гарлаа. Давуунууд байсан байрандаа эвхээтэй байжээ.
Үнэхээр гайхамшигтай явдал болсон юм. Булшийг сахиж байсан Ромын цэргүүд хаашаа ч юм алга болсон байлаа.
Орой болоход дагалдагчид хамтдаа хорогдох байрандаа дахин цугларчээ. Хоосон булшны тухай мэдээ хот даяар тархаж бүгд гайхан шагширцааж байлаа.
Би Март итгэж байна. Есүс үхлээс амилсан байна.
Наадах чиний итгэхийг хүссэн зүйл байна дүүмэн. Харин би хувьдаа шашны үдирдэгчд Есүсийн цогцсыг хулгайсан гэж бодож байна. Тэгээ дараа нь биднийг буруутгах гэж байгаа юм. Тэр хэлийгүй юу? Тэд биднийг аль хэдийн олчихсан бай.
Хаалганы хин гэдгийг би гадарлаж байна.
Хилиоп, Йона, та хоёр хотоос явж хаагүй мө?
Тэд ч бас Есүсийг харсан байна шүү дээ. Тэднийг Эммау тосхон руу явах цамт нь Есүс тэдэнтэй хамт алхаж бүр тэдэнтэй ярилцсан гэж байна.
Амар амгалан та нарт байх болтугай.
Юу вэ? Юу? Үгүй. Сүнсүгүй. Сүнсүгүй.
Есүс.
Есүс.
Үнэхээр та мөн гэж юу?
Та нар юунд сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнөв. Миний гар, миний хөлийг хараач. Энэ чинь би өөрөө байна.
Есүс.
Надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэнд та нарын харж байгаа над шиг яс мах байдгүй юм. Христ зовлон эдэлж 3-р өдрөө үхэгсдээс амьлах болно. Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр нүгэл уучлагдах, гимшил тунхаглагдах ёстой гэж хэлснийг минь та нар сонсоогүй гэж үү? Есүс ээ.
Байж болно гэж үү?
Бид
яаж юм
бэ? Бид мартчихжээ.
Үгүй үгүй.
Аль бо нөхөд юм бэ? Надтай хамт цогсон.
Энэ үнэхээр таа бай.
Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв. Бүх үндэстнийг дагалдуулагтун. Эцэг хүү Ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун. Үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно.
Та харж байна уу? Нөхцөл байдал хүнд хэцүү байсан ч бүх зүйл буруугаар эргэж бүх найдлага алдарсан мэт санагдах үед ч гэсэн та Есүст итгэж болно. Учир нь яагаад гэвэл Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг Бурхан зөвхөн түүнд өгсөн. Харин Есүс өөрөө бидэнтэй үргэлж хамт байх болно гэж амласан юм шүү. Та бид нар Есүс Христэд итгэж түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч амьдралаараа Есүсийг дагах шийдвэрийг гаргах үед гэм нүглийн уучлалыг мөнхийн амьтай хамт бид Бурханаас хүлээн авдаг. Мөн бидэнд тусалж бидэнтэй үргэлж хамт байхын тулд Бурханы ариун сүнс бидний дотор оршин нутгалдаг. Тиймээс Бурханы үгэнд хэлэхдээ үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдгаа гэж амласан байна. Бурхан биднийг Есүс Христэд итгэх итгэл дотроо улам бүр өсч төлөвшөөсэй гэж хүсдэг. Тэгвэл итгэвч та бидний хувьд итгэлээр өсөх хамгийн шилдэг аргуудын нэг бол өдөр болгон Библийн үгийг унших явдал юм. За мөн итгэлээр өсөх нэг арга бол залбирал. Цаашлах юм бол бид нар гим нүглээс хол амьдрахыг хичээн зөв сонголтыг хийх ёстой. Хэрвээ гим нүгэл үлдэх юм бол бид Бурханаас уучлал өршөөлийг гуйдаг байх ёстой. Бид өдөр тутмынхаа амьдралдаа Бурхны үдирдэмжийг эрэлхийлж Бурхны үдирдэмжаар амьдрах боломжтой. Дүгээр зогсохгүй бусдын төлөөч залбирдаг байх ёстой юм аа. Есүсийг дагаж амьдрах амьдрал болвол дандаа амар хялбар байдаг юм бишээ. Заримдаа итгэгчид бид нар Христийг дагсныхаа төлөө бусдад хавчигдан гадуурхагдах үеч бий. Хүмүүс та биднийг хавчиж гадуурхах үед бид гайхаж цочирдох хэрэггүй. Учир нь эзэн Есүс хэлэхдээ тэд намайг хавчсан бол та нарыг бас хавчих болно. Харин тэд нэрээс минь болж та нарт энэ бүгдийг үлдэх болно. Учир нь тэд намайг илгээсэн нэгнийг мэдхгүй юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр итгэвч та бидний хувьд хавчлаг дарамтын дунд амьдрал хайр болон уучлалаар дүүрэн байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Эзэн Есүс өөрөө хэлэхдээ харин би та нарт хэлий. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчигчдийн төлөө залбир гэж загсан юм. Хэдий имч гисэн хавчлаг дарамтын дунд бид ганцаараа биш ээ. Та бидний амьдрал тулгарх зовлон бэрхшээл нэг бүрийг Бурхан сайн мэдж байгаа. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тиймээс Бурхан бидэнд хандаж би чамайг хизээж орхихгүй мөн чамайг хизээж хаяхгүй гэж айлдсан юм. Бурханы амьд оршихуй бидний амьдралд байдаг учраас бид нэр Библиэд бичигдсэний дагуу эзэн бол миний туслагч би айхгүй хин надад юу хийж чадах вэ хэмээн зоригтойгоор тунх гэлж чадна. За одоо би Бурханд хандан нэгэн чин сэтгэлийн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Эзэн Есүс минь ээ. Амьдралд минь орж ирсэн танд баярлалаа. Намайг итгэлээр өсгөх туслаарай. Амьдралд минь дарамт шахалт ирэх үед намайг хүчтэй байхад туслаарай. Та намайг хизээч ганцаараа минь орхихгүй гэж амласан учраас танд баярлалаа. Одоо таны залбирах хэлж. Та эдгээр үгсээр залбирахдаа чин зүрхнээсээ Бурханд хандан хэлээрэй. Эзэн Есүс минь ээ. Амьдралд минь орж ирсэн танд баярлалаа. Итгэлээр өсгөд минь надад туслаач. Миний амьдралд хавчлаг, шахалт ирэх үед намайг хүчтэй байлгаж өгөөрэй. Та намайг хизээч ганцаараа минь орхихгүй гэж амласан учраас танд баярлж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Надтай хамт энэхүү залбирлыг хийсэн танд баярлалаа. Та Бурхны хүүхэд болж Бурханаас уучлал, мөнхийн амийг хүлээж авсан гэдэгт итгээрэй. Найдварын түүх таны амьдралыг босгож, зоригжуулж, урам, хайр, уучлал амар тайвныг дүүргэж өгсөн байхаа гэдэгт бид итгэлтэй байна. Таныг аварсан Есүс Христийн хайр, Бурхны өршөөл нэгүсэл тантай үргэлж мөнхөд хамт байгаа.
Манай радио жүжигчтэй хамт байгаа сонсогч танд маш баярлалаа. Өнөөдөр бид радио жүжигчийнхээ сүүлийн дугаарыг сая бид нэр сонслоо. Одоо харин сонирхсан асуултандаа хариулт авцгаая. Есүс үнэхээр нас барсан гэж үү?
Тийм ээ. Есүс үнэхээр нас барсан. Ромын цэргүүдч түүнийг нас барсан гэдгийг мэдэж байсан. Шашны удирдөгчд ч түүнийг нас барсан гэдгийг мэдэж байсан. Замун түүнийг цавдлагдах үед тэнд хамт байсан үе олон хүмүүс ч түүнийг нас барсан гэдгийг мэдэж байсан. Тэр бүхэл загалмайн хорилцаа хамттай зогсож байсан Есүсийн цөөхөн хідэн дагалдагчд хүртэл түүнийг нас барсан гэдгийг мэдэж байсан. Есүсийн цогцсыг загалмайнаас буулгасан. Есүсийг нууцаар дагдаг байсан Ариматын Йосеф болон Никодем нарч түүнийг нас барсан гэдгийг мэдэж байсан. Тэр үед Есүс болоод түүний хоёр талд зовдлогдсон гемт хэрэгтнүүдийн үхлийг хурцсахын тулд хөлийн хугалахаар Ромын цэргүүд тэдэн рүү ойртон очисон тухай Библиэд бичигдсэн байдаг. Хэрвээ бид Иохан 19:32-оос 34-г харах юм бол цэргүүд ирж Есүстэй хамт зовдлогдсон ихний болон нөгөөгийнх нь хөлийг хугалав. Харин тэд Есүс дээр ирж хэдийнэ үгсэн байхыг нь үзээд хөлийг нь хугалсангүй. Цэргүүдийн нэг нь түүний хажууг нь жадлахад цус, ус гоожлоо химээн бичигдсэн байдаг. Мөн Библийн өөр нэгэн хэсэгт бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир үгсэн гэж бичигдсэн байдаг нь тухайн үед Есүс үнэхээр нас барсан гэдгийг нотолж байна.
Есүсийг цовдлогдсны дараа дагалдагч нар нь ягаад Ерслийн дүрцсэн юм болов?
Тэд сэтгэлээр маш их унж, маш их өмөрсөн байсан учраас хаашаа явж юу хийхээ мэдэхгүй болсон байсан гэж би бодож байна. Нөгөө тэгүр тэд шашны эрх мэдлэлтнүүдээс маш их айж байсан. Тиймээс хотоос гарах гэсэн аливаа оролдлого нь тэдний анхаарлыг татахгүй гэхээс тэд болгоомжилж байсан.
Есүс үхлээс амьлах болно гэдэгт Есүсийн дагалдагчд нь хүртэл ягаад итгэхгүй байсан юм бэ?
Хэдийгээр Есүс амиа алдаж дараа нь үхлээс амьлах болно гэдгээ дагалдагч нартай олон удаа хэлж байсан ч дагалдагч нар нь түүнийг үхлээс амьлна гэдэгт итгэж чадаагүй. Тэд Есүсийг загалмай дээр хэрхэн цавдлагдж, цусаа урсах нас барахыг нүдэрээ харсан байсан. Тиймээс ч Есүсийг нас барахыг нүдэрээ харсан тэдний хувьд ингээд бүх зүйл дууслаа гэсэн бодол төрж байсан нь эргэлзээгүй. Өнөөдөр бид ч бас заримдаа яг л тухайн үеийн дагалдагч нартай адилхан нөхцөл байдалд ордог. Бурхан бидэнд өөрийн үгээрээ дамжуулж маш олон гайхамшигт амлалтуудыг өгсөн байдаг. Гэвч бид нэг бол тэр амлалтуудад итгэдэггүй, эсвэл итгэсэн ч тэдгээр амлалтуудын дагуу үйлдэдэггүй. Жишээ нь Есүс зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүн тачаа үүрсэн бүгдээ над дээрэр би та нарыг амраа гэж айлцсан. Гэвч бид энэ үгийг мэдсээр байж өөрсдийнхөө хүн тачааг үүрсээр итэж туйлдан зүдэж зүтгэсээр байдаг. Бид яг л Есүсийн хэлсэн үгэнд огт итгэдэггүй хүмүүс шиг амьдарсаар байдаг. Тэгвэл тухайн үед дагалдагч нар ч бас яг л ийм байдал гаргасан байхаа гэж би бодож байна.
Тэр нэгэн өглөө мэр яагаад булшуу очсон юм болов?
Саббат өдөр дууссан даруйд буюу ням гаригийн өглөө эрт мэр болон эсэг эмэгтэйчүүд Есүсийн шарилыг тасаар тослохоор түүний булшин дээр очсон байдаг. Ингээд тэд булш руу орохдоо өөрсдийн Есүсийн хөрсөн цогцос хүлээж байх болно гэж бодож байсан. Гэвч тэдний ерөөсөө төсөөлөөгүй зүйл тэдэнд тохиолдсон. Энэ талаар Бурхны үг болох Библиэд ингэж өгүүлсэн байна. Харагтун маш хүчтэй газар хөдлөлт болов. Учир нь эзний тэнгэрлэгч тэнгэрээс буун ирж, чулууг зайлуулаад дээр нь суужээ. Түүний үзэгдэх төрх аян галуугаа айдал, хувцс нь цас мэт цагаан байв. Хариулууд түүнээс айн чичирч, үхтэл мэт болжээ. Тэгтэл тэнгэрлэгч эмэгтэйчүүдэд бүүе, цовдлогдсон Есүсийг хайж буйгч нь мэдэж байна. Тэр энд байхгүй. Учир нь хэлснээрээ тэр амилсан. Ирэхтэн түүний хөвтөж байсан газрыг үзэхтэн хурдан очиж шав нартна. Тэр өхөксдөөс амилжээ. Харагтун тэр таанараас төрөнд Галил руу явсан тул таанар тэнд түүнийг харах болно гэж хэл. Үзэхтэн би таанарт хэллээ гэв. Ийхүү тэдгээр эмэгтэйчүүд Есүс Христ үхлээс амилсан гэдэг яруу алдарт мэдээг олж сонссон хамгийн анхны хүмүүс болсон юм.
Намайг зүгээр ойлгоорой. Би гэхдээ Есүс үхлээс амилсан гэдэгт нэг л итгэж хүггүй байна л да. Үхсэн хүн яаж амьдрах юм бэ? Ийм зүйл боломжтой гэж үү?
Өөрийн үзэл бодлыг хуваалцсан танд баярлалаа. Мэдээж эгэл хүний ухаанаар бодоод үзэх юм бол Есүс үхлээс амьлах ямар ч боломжгүй. Гэвч Есүс эгэл жирийн хүн биш, харин Бурхны хүү байсан. Тэр нэг талаас хүн байсан боловч нөгөө талаас Бурхан байсан. Өөрөөр хэлвэл тэр мах бодоор ирсэн Бурхан байсан. Тиймээс хадан булш түүнийг тогтоож дийлээгүй. Тэр үхэл болоод булшиг ялан, ялгуусын ялалтаараа үхлээс амилсан. Илч Паул Есүсийн тухай өгүүлэхдээ үхэхстээс амилснаар хүч чадалт бурхны хүү гэж тунхаглагдсан гэсэн байдаг. Бурхны хүч чадлын улмаас түүний амилал боломжтой болсон.
Есүс үхлээс амилсан гэдэг нь өнөөдрийн бидэнд ямар хамаатай юм бэ?
За, Есүс Христ үхлээс амилсан гэдэг нь өнөөдрийн та бидэнд хамгийн их хамаатай ойлголт. Есүс амилсан гэдэг нь тэр одоо үхсэн нэг юм биш. Харин өнөөдөрч амьд бөгөөд мөнхөд амьд байх аврагч эзэн гэсэн утгатай. Илч Паул Библиэд энэ талаар бичгтэй. Христ амьлуулагдаагүй бол та нарын итгэл хоосон хад та нар ч нүгэлдэ байсаар байна. Тэгвэл Христ дотор нойрсогсод ч мөн мөксөн болно гэсэн байдаг.
Бид ч бас хожимныг өдрөө үхлээс амьлах.
Тийм ээ. Бид ч бас үхлээс амьлна. Өөрөөр хэлбэл үхлээс амьлах өдөр бидэнд бий гэсэн үг. Учир нь Есүс итгэж түүнийг дагдах хүмүүсийн хувьд мөнхийн амьдралыг хүлээж авах болно гэдгийг Библи баталдаг. Харин түүнд итгэхээс татгалцсан хүмүүс мөнхийн шийдэглийг хүлээж авах. Есүс өөрөө нэгэнтээ үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ түүний дууг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайныг үйлдэснэ нь амийн амьлалд, муу мухайг үйлдэснэ нь ялын амьлалд байх болно гэж айлдсан байдаг. Үнэхээр Диваачин буюу мөнхийн улс химэх газар бий. Бас там химэх газар ч бий. Есүс итгэж түүнийг дагсан хүмүүсийн хувьд тэрхүү гайхамшигтай мөнхийн улсад мөнхөд байх болно. Харин Есүст итгэхээс татгалзаж өөрийн замаар замнагсдын хувьд тэднийг тамийн шитгэл хүлээж байх болно.
Есүсийг өрөнд нь орж ирэхэд дагалдагч нар нь яагаад түүнийг сүнс гэж бодсон юм болов?
Учир нь Есүс өөрийнхөө талаар нас бороод дахин амьлах болно хэмээн амлаж байсан тэрхүү амлалтыг дагалдагч нар мартсан байсан. Тэд Есүсийг үгсэн л гэж бодож байсан. Тиймээс тэд Есүсийг үхлээс амьлна гэж төсөөлч чадахгүйсэн. Гэвч Есүс сүнс биш байсан. Тэр бол дагалдагч нарын Галил болон Иудагийн нутгаар 3 жилийн турш дахин явсан тэрл Есүс мөн байсан. Үхлээс амьлж алдрын биеийг хүлээн авсан Есүс тэнгэрөө дотхосоо мөн 40 хоногийн туршид дагалдагч нартайгаа хамт байж тэдэнтэй хамт хооллож ярилцаж байсан. Үгээрээ Есүс өөрийгөө сүнс сүудэр төдий зөвл биш, харин жинхэнэ амьлсан эзэн болохоо дагалдагч нартай хангалттай баталсан.
Ягаад сайн хүмүүст муу зүйл тохиолдохыг бурхан зөвшөөрд юм бол?
За, Есүс Христэд итгэдэг хүмүүст ч гэсэн ялгаагүй амьдралд нь хүнд хэцүү асуудал зовлон бэрхшээл тулгардаг. Гэвч тэр бүх зовлон бэрхшээл дундаж бидний аврагч бидэнтэй хамт байж бидэнд үргэлж тусалж байдаг. Заримдаа Есүст итгэдэг хүмүүс хүнд өвчин тусдаг. Заримдаа тэд аимшигт осол авартч ордог. Үнэн дээр Есүст итгэдэг хүмүүс бид зовлон бэрхшээлээс хамгаалагдсан бурхны онцгой төрлийн хүмүүс биш ээ. Гэхдээ бидний амьдралд зовлон бэрхшээл хүнд хэцүү асуудал тулгарх үед Есүс Христэд итгэж түүнийг дагна гэдэг нь юу болохыг дэлхийн ертөнцид гэрчлэн харуулах боломж бидэнд олддог. Нөгөө тэгүр Есүс бидэнтэй үргэлж хамт байж бидэнд туслах болно гэж амласан. Библиэд Есүс өөрөө хэлэхдээ би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж амласан билээ.
Бурхан яагаад COVID-19 вирусыг илгээсэн бэ?
Бурхан COVID-19-ийг илгээсэн гэж ярих нь тийм ч хоновчтой гэж би бодохгүй наа. Библиэлдэр бурхан хүмүүсийн дээр шүүлтгийг буулгахын тулд тахал өвчин зэргийг ашигласан тохиолдлууд цөөнгүү тэмдэглэгдсэн байдаг. Гэхдээ тахал эсвэл халдварт өвчний тохиолдол бүрийг бид энэ дэлхий дээр бурханы буулгаж байгаа шүүлт буюу шийтгэл гэж ойлгох нь өрөөсгөл юм. Бид нэг талаасаа энхүү аюулт өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд чадах бүхнээ л хийх ёстой. Зам нөгөө тэгүр үүний төлөө бурханыг буруутгахч ёсгүй юм шүү.
Танд маш баярлалаа.
Баярлалаа.
Мөн бидэнтэй хамт байж, бидний радио жүжигчүүдийг хамт сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Бурхныг таньж мэдэх энэ радио жүжигчээс та сүнслэг мэрэгүн ухаан, итгэл, найдвар авсан байх гэдэгт итгэж байна. Бурхан таныг ивэх болтугай.